Gylfi Þór orðinn leikmaður Vals ef ég spyr þig bara sem þjálfari liðsins þú lítur að vera kampakátur með að vera komið með Gylfa í treyju Vals.
Já, það er ekki spurning. Þetta náttúrulega búið að vera svona langur aðdragandi ef við tökum bara eins og þið viti sjálfur að hann þetta við fengum hann æfingar fyrir tímabilið fyrra og hérna var náttúrulega mikil hérna svona eftirvænting þá að geta fengið hennar frábæra knattspyrnumann hérna aftur á knattspyrnu völlin og hvað þá til Íslands þannig að og síðan þá til hann ákveður að fara út til Lyngby að þá hefur bara haldist gott samband og svo þegar þetta kemur aftur upp núna þá það bara tekið upp og þetta náttúrulega bara búið að vera gríðarleg bara rosalegu metna fyrst og fremst bara í þessu félagi sem ég náttúrulega bara heiður að fá að þjálfa að þar sem maður sé þetta ár sem hafi verið hvað er mikill metna og hvað er verið að leggja mikið á sig allir þeir sem eru í stjórninni meistarflokksráði og bara allt í kringum félagið að mann vilja búa til umgjörð sem laðar að svona topp leikmenn eins og Gylfa og ég held að það hafi bara átt hérna náttúrulega stóran þátt í að draga hann til okkar og líka ég held ég bara fagmennska í því hvernig var staðið öllu við vorum bara presentum hvað við Valur hefði upp að bjóða fyrir hvað Valur stæði og hvaða leikmannahóp og hvernig við gerum hluti og allt annað og þar meða börkur styrmi framkvæmdastjóri og stjórnin og allir þeir sem er í kring og Óli Jó má ekki glemma honum spila vikala stóra rullu í því að láta þetta raungerast sem er náttúrulega bara geggja að frétti náttúrulega fyrst og fremst fyrir alla valsara og svo held ég alla fótbolta unnendur á Íslandi að fá þennan knattspyrnumann hérna á völlin á Íslandi ég held að það sé bara eftirvænting og bara fyrst og fremst hérna spenna þannig að
já. Ég náttúrulega talaði við þig tja síðasta sumar þegar Gylfi mætir til æfinga hjá ykkur ef við tölum aðeins svona aðdraganda núna bara svona skemmri aðdraganda að þessum skiptum þú veist, gerist þetta fljótt þegar þetta fór loks á stað þú veist, þegar Gylfi kom til Spána byrja að ræfa þarna og þú veist, hvernig það hafið þið sambandi við hann eða hefur hann sambandi við ykkur þú veist, getur aðeins útskýrð það?
Ég þetta nú búið að vera smá, eins og ég sagði áðan að við höfum alltaf haldið í góðu sambandi við hann og við höfum alltaf hérna bara verið með opna arma og bóða hann velkominn ef hann höfðist koma til Íslands. En við skiljum hann alltaf líka að svona leikmað með svona prófíl að það geti verið eitthvað meira aðlandi erlendis en vorum alltaf að vonast til þess að hann vildi kannski enda fyrirlinn á Íslandi en svo náttúrulega njótu og gósa því að Óli Jó sem þjálfaði hjá Val og er náttúrulega komin inn í svona teimi hjá okkur er náttúrulega bara mjög góð vinur pappans Gylfa og Gylfa sjálfs bara leikmannsins líka og er þar í einsti koppur og hefur verið að fylgjast með bara hans þróum mála og við höfum bara verið í sambandi við hann og fylgst með og bara alltaf bónir og búnir og tilbúnir að taka við að það væri staðið til bóða. Hann er ekki bara náttúrulega flottur leikmaður per se, þannig að bara tóttrengur og algjör fagmaður fram í fingurkoma. Ég sá nú bara að vera að lesa núna áður ég talaði við þig meðan Ragnar Braga sem hann var að æfa með í fylki þar sem hann var að tjá sig hann og ég gæti ekki verið meira sammála á honum þar sem hann segi þar sko bara að hann lyftir öllu upp þessi strákur mikill fagmaður og leggur mikill á sig og hann er raunur svona bara veist, fyrirmynd í því að þú ætlar hann á árangur að fara langt þá er hann raunur bara þar sem maður getur sagt þetta er svona uppskiptina því, Gylfi Sigurðsson. Alltaf lagt gríðarlega mikið á sig alveg frá upphafi og það er engin breyting þar á og ég held að það sé ennþá rosalegur metnaðar hjá honum að koma heim og standa sér vel. Hann er ekki að koma heim og hérna ætlar eitthvað að rítæra. Hún er langar að gera alvöru hluti og svona hætta á tóknum, ekki að hætta skrítið að segja þetta, auðvitað er náttúrulega erfitt að segja þannig, ekki að tóknum varandi leikmann, varandi félag per se, heldur að fara þannig að menn muni eftir honum í alvöru standi og eins og ég held að hann var nú komið sjálfur inn á að hann hefur enn ekki unnið stóran titil búin að gera geggja hann fyrir sem atvinnumaður en langar að koma heim og standa sér virkilega vel og vinna titla með val það er bara hljómar mjög vel í mín erum og ég held allra valsmanna og stjórnarennir og annað þannig að þetta er bara eins og ég segi bara frábæra fréttir fyrir alla.
Já, en talandi standið á Gylfa Þór, hver staðan núna hjá honum? Við höfum vitað hann hefur að glíma meiðsli en bara það sem hann hefur sýnt þér og ykkur núna, þú veist, þitt mat á stöðu Gylfa Þórs í dag?
Sko, ég hérna, hann fikk þetta sagt þegar hann mætti á sínu tíma á æfingu fyrir hvað ætla sé ekki, já, tæft eða rúmt ári, maður ekki nákvæmlega hvernig hann kom á æfingu. Þá er hann á allt öðrum stað. Hann er búinn að vera að æfa, hann er búinn að fara aftur út og spila ykkur að leiki með landsliðinu, með Limbi og svo er brosku beðalegt og búinn að vera í smá stoppi frá fótbolta að koma ákveðan aldur að það koma eitthvað bakslag. Mér finnst hann líta vel út, hann með fínar hlaupatölur, maður sér gæðin í því sem hann er að gera, hann er að klára eina langa æfingu hjá okkur og flotta tölur. En auðvitað vitum við það að við þurfum að fara varlega en hann eða er ekki langt í landa hann geti farið og farið inn á völl og hjálpa til þannig ég held að það sé mjög stutt í það hann sé komið þangað en við þurfum bara mána að gera mjög vel að hann er svona það þarf að beisla niður hann vill mikið og vill spila og hefur gaman að því að þá þurfum við að fylgja því eftir að við fáum ekkit bakslag í það en staðan á hann myndi ég segja að væri bara nokkuð góð en þetta þurfum við að taka einhverja vikur í að byggja hann eftir róla upp en staðan er fín og við hefum alveg séð það á æfingum að hann er búinn að taka tvær eða þrjár fullar æfingar með okkur og engin eftir kostar því svo hefur minkað á milli og svo list þannig að hann er á bara fínu stað en hann er ekki alveg samasta kannski og restin af liðinu en hann er samt á góðum stað.
Talar metnaðin í félaginu með þessari ráðningu hérna í upphafið þessar samtals með metnaði lítur að koma líka ansið tölver press og maður skinnar það bara að þessi félagskipti hafa svona kastað kannski enn frekar kastljósinu á val í baráttunum Íslandsmeistaratitilinn er komið núna með þessu virkilega mikil pressa á þig bara sem þjálfara liðsins að fara að skila inn titli?
Mér fannst þau allavega minka ekki með tilkomi Gylfa, það er alveg ljóst en ég hef alveg sagt það og hef sagt það líka þegar ég kom inn í fyrra, jújú að Valur var kannski hans fyrir aftan en við þá er alveg klást að þegar Valur fer í leikju með þann leikmannahóp sem við höfum og höfum fyrir og í fyrra, þá var alveg klást við ætlum að reyna að landa þeim titlum sem voru í bóði og það var ekki óraunhafa kröfur. Við erum alveg að Víkingur með hérna hrikalega flottli og Blikarnir og Káringarnir hafa verið að bæta við. Það eru mörgli hérna úti sem eru gera tilkall til að gera ykkur hluti. En bara kröfurnir hjá Val eru bara þær og munu verða áfram að það er farin einhvern einasta mót til að sækja titil eða titla. Og það er klárulega að minka ekki með tilkomu Gylfa en hvort það sé aukna kröfur og mig, ég tek því ekki þannig, ég bara fagna því að hann sé komin og bara þetta eikur hérna okkar líkur á að ná okkar markmiðum, það er alveg klárt og þetta liftir bara öllu félaginu og bara enn og aftur mikið hróstir þeirra sem er að starfa í kringum vald bara hvað þeir eru búin að gera og hvernig það var staðið af málum. Það er bara, ég held að það sé og líka ástíkjum fyrir því að hann er að skrifa undir hjá vant, bara mikil fagmennska og metnar í félaginn. Þetta er ekki bara í knattspyrnunni. Við sjáum bara núna var ekki síðasta helgi hérna Vals konur og strákana taka tvöfalt í bikarnum og karfan á toppnum og þannig að veist, þetta er bara þetta er félagi heilsinni þannig að ég held að Gylfi alveg fengið smjörðina til líka í fyrra þegar hann var að koma á körfurleiki og upplifa Val þetta er sérstakt félag og spennandi félag og mikið á góðu fólki og, þannig að bara spennandi tíma framöndan segi ég bara